tantara voalohany toko faharoa amby roapolo. Davida nanomana ny akora hamboarana ny tempoly. De hoy Davida, eto no hotranin'i Jehovah Andriamanitra ary eto no ho alitara fandorona ny fanatitra-dorana ho an'i Israely. Ary nasainy Davida novoriana ny olona hafa firenena izay tany amin'ny tanin'i Israely ka nanendreny tambato hipaibato hanaovana ny tranon'Andriamanitra. Ary Davida nahavonina vy betsaka hatao homby ny lela vavahady sy ny fikambanany, ary varahina betsaka tsy hita lanja sy asedera tsy hita isa. Fa niponina tany Sidona sy Tiro nitondra hasedera betsaka ho any amin'ny Davida. Fa hoy Davida, Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano hatao an'i Jehovah dia tsy maintsy ho lehibe indrindra, mba hiely any amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny, koa ho vononiko rahateo ny zavatra hoento manao azy. Ka dia nahavonina betsaka Davida raha mbola velona izy. Davida nampahiran'i Solomona sy ny lehibe tao amin'ny Israely. Ary niantso an'i Solomona zanany izy ka nandidy azy hanao trano ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ary nanao taminy hoe, anaka, efa mbita tompoko ny hanao trano an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, saingy nisy tenin'i Jehovah tonga tamiko nanao hoe, be ny raha efa nalatsakao ary ady lehibe no efa nataonao, ko tsy mahazo manao trano any anarako ianao satria be ny raha efa nalatsakao tamin'ny tany teo imasoko. Fa indro ianao hiteraka zazalaza ho lehilahy miadana, ary hampiadaniko tsy hisy ahazo azy ny fahavali ny rehetra manodidina. Ko ny anarany dia hatao hoe Solomona, ary hampiadaniko sy hampandriko feizay ny Israely amin'ny androny. Izy no hanao trano ho any anarako, ary izy ho zanako, ary izaho ho rainy, ary izaho ampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany amin'ny Israely mandrakizay. Ko ankehitriny anaka, ho aminao anie Jehovah, ka hambinina anie ianao, fa ataovy ny tranon'i Jehovah Andriamanitrao araka izay nilazany ianao. Ary homen'i Jehovah saina sy fahendrena anie ianao, ka hatsangany ho mpanapaka an'i Israely, mba hitandremanao ny lalànan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary amin'izany dia hambinina ianao raha mitandrina hankatòa ny lalàna sy ny fitsipika izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy ho an'i Israely. Mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po. Ary e, fa na dia be fahoriana izaho dia nahavory talenta volamena iray hetsy sy talenta volafotsy iray tapitrisa, ary varahina sy vy betsaka tsy hita lanja hoento manao ny tranon'i Jehovah. Ary efa nahavonina hazo sy vato koa aho, ka dia ampionao kosa ireo. Ary koa efa manana mpiasa betsaka ianao, dia mpikapa hazo sy tambato sy mpandrafitra, ary olona mahay ny asa samihafa rehetra. Ny volamena sy ny volafotsy ary ny varahana sy ny vy dia tsy hita isa. Ko mitsangana ianao ka manaova, ary hombanao anie Jehovah. Ary Davida nandidiny lehibe rehetra tamin'ny Israely hanampy an'i Solomona zanany hoe, tsy momba anareo va Jehovah Andriamanitrareo ka efa nampiadana anareo amin'ny manodidina? Fa efa natolony teo tanako ny mponina amin'ny tany, ary ny tany efa resy teo anoloan'i Jehovah sy teo anoloan'ny olony. Ko ankehitriny ampitadiavo an'i Jehovah Andriamanitrareo ny fonareo sy ny fanahinareo, ka mitsangana ary manaova ny fitoerana masina ho an'i Jehovah Andriamanitra, hampidirana ny fiaran'ny faneken'i Jehovah sy ny fanaka masin'Andriamanitra ho ao amin'ny trano izay hatao ho any anaran'i Jehovah.